Mirë mëngjesin nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shëshëroj në 15 minuta dëgjues. Fillimisht dëgjojmë titujt kryesor të këtij edicione. Ekspertët e sigurisë në Prishtinë tërheqin vërejtjen për mundësinë e sulmeve terroriste në Ballkan. Vdekja në Burg e aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari nxit komente dhe vlerësime të ndryshme në opinion. Nga bota, Clinton po mbrohet nga një sistem i manipuluar, thot Trump, duke kritikuar FBI-n. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në cetin të Malit të Zi, sot do të mbahet seanca konstituive e përbërjes së re parlamentare. Opozita nuk do të marrë pjesë pasi, sipas saj, zgjedhjet e 16 tetorit në të cilat ka dalë fituese partia e ish-kryeministrit Milo Djukanovic, nuk kanë qenë të lira dhe demokratike. Në përbërjen e re të parlamentit të Malit të Zi do të jenë 81 deputet, prej tyre vetëm një shqiptar. Të dielën prokurori special i Malit të Zi ka thënë se nacionalistët nga Rusia qëndrojnë pas përpjekjes për të vrarë Djukanovicin në prag të zgjedhjeve. 20 veta janë arrestuar një natë para zgjedhjeve dhe fillimisht janë identifikuar si paraushtarak serb. Kombet e bashkuara thanë se janë duke hetuar vdekjen e dhjetra civileve nga sulmet ajrore të shteteve të bashkuara në Afganistan. Misioni i ndihmës i OKB-s në Afganistan tha se së paku 32 njerëz janë vrarë dhe 19 janë plagosur nga sulmet në qarkun Buze Kandahari javën e kaluar. Shumica viktimave thuhet të jenë gra dhe fëmijë. Humbja e jetëve të civileve është e papranueshme dhe dëmton përpjekjet drejt ndërtimit të paqes dhe stabilitetit në Afganistan, tha misioni i OKB-s. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka pranuar se sulmet ajrore mund të kenë shkaktuar viktima civile. Sulmuesit vetvrasës kanë përdorur autoambulanca të mbushura me eksploziv për të vrarë së paku 21 njerëz në qytetet e Irakut, Tikrit dhe Samara. Grupi militant Shteti Islamik ka thënë se ka kryer të dyja sulmet. Sulmi i së dielës në qytetin e shenjtë Samara ka goditur pelegrinët shiit, përfshir edhe iranian. Një radhë automjeteve që prisnin për të hyrë në Tikrit është goditur po ashtu. Në veri, forca qeveritare të Irakut vazhdojnë ofensivën për të rikthyer kontrollin e Mosulit nga Shteti Islamik, por ato janë duke u përballur me rezistencë të ashpër. Shqetësimet në lidhje me presidencën e Donald Trumpit në Shtetet e Bashkuara pritet të dominojnë ditët e para të një samiti global për klimën në Marok. Rreth 20.000 pjesëmarrës do të takohen në Marrakech për dy javë, nisur nga sot. Ata do të bëjnë përpjekje për të pajtuar për rregulla të reja për të kufizuar ngrohjen e planetit. Planet janë thelluar prej se marrëveshja e Parisit për klimën ka hyrë në fuqi javën e kaluar. Trump, i cili e ka cilësuar si shaka këtë marrëveshje, është zotuar se do ta anuloj atë nëse zgjidhet president. Marrëveshja e Parisit, e nënshkruar nga 193 vende dhjetorin e kaluar, synon të mbajë rritjen e temperaturave globale në 2 gradë Celsius deri në fund të këtij shekulli. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzukum. Zenel, mirë mëngjesim.
Mëngjesi, Valona.
Zenel, vdekja e aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari është bërë temë për folur, si komentojnë gazetat?
Po, Valona, duke e cilësuar si ngjarje të rëndë, e përditshme e Kosova sot vlerëson se ky rast tregon se çfarë sistemi represiv shtetëror është instaluar nga oligarkët e pushtetit dhe sa pa e sigurt është jeta e njerëzve në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se në burgjet e Kosovës ndryshe trajtohen aktivistët e opozitës nga trajtimi special që u bëhet komandantëve të luftës. E përditshme e Kosova sot thekson më tutje se shteti duhet jap llogari për rastin tronditës të Astrid Deharis, ndërsa organet e hetuesis duhet të dalin me një version të faktuar edhe për dyshimet për terrorizëm që rëndonin mbi studentin e mjekësisë për goditje në kuvendin e Kosovës. Në pritje të ekspertizës autopsisë, gazeta thekson se emruesi përbashkët i debateve që kanë shpërthyer për këtë rast janë akuza publike ndaj shtetit dhe padrejtësive shtetërore që nuk kanë të ndalur. Gazeta Kosova sot rikujton se vrasje, vet vrasje dhe vdekje të dyshimta kanë ndodhur edhe më herët, por institucionet kompetente asnjëherë nuk kanë ndërmarrë diçka për të rritur masat e sigurisë dhe për të mos lejuar humbin e jetëve të burgosurve. Valona?
Zënel, çfarë thon gazetat për deklaratat e ndryshme që dole në opinion në lidhje me këtë rast?
Në përditshme ako aditore, Valona sekson se misteri vdekjes së aktivistit të vetëvendosjes i cili po mbahej në paraburgim në Prizren nuk është sqaruar as të dielën. Gazeta ka vënë re se përderisa në ditën e parë të ngjarjes tragjike kishte deklarata nga zyrtarët, të cilët patën përmendur si mundësi dyshimin për përdorimin e medikamenteve nga injeri, në ditën e dytë ndërkaq të hetimit ndaj rastit asnjë nga institucionet nuk i kanë përmendur ilaçet, por as ndonjë pistë tjetër të mundshme hetimi, megjithse tani është konfirmuar se injeri Astrid Dehari ka pasur gërvishje në duart dhe në anën e djathtë të qafës, duke e filluar kështu edhe më shumë misterin rreth këtij rasti. Gazeta sekson se autoritetet nuk kanë ofruar përgjigje për shumë dilema që kanë të bëjnë me vdekjen e aktivistit opozitar. Kështu, siç në vizon gazeta, autoritetet nuk kanë treguar nëse Dehari ka qenë vetëm në dhomën e burgut para se të ndodhte rasti dhe kur është gjetur. Në këtë kuadër, koaditore po ashtu sekson se zyrtarët nuk kanë treguar nëse Dehari ka pasur ndonjë sjellje të pazakontë dhe si e ka kaluar ditën kritike deri në momentin e vdekjes.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Dëgjues të nderuar, jeni me radion Evropa e Lirë. Njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë thonë se humbja e territoreve në Siri dhe Irak e grupit militant Shteti Islamik bën që ata të mendojnë dhe planifikojnë sulme në vendet e Evropës dhe rajonit. Autoritetet në Prishtinë thonë se janë duke bashkëpunuar me shtetet në rajon me qëllim të parandalimit të veprimeve ekstremiste. Korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci na sjell më shumë hollësi.
Autoritetet në Kosovë thonë se janë duke i bashkërënduar veprimet me shtetet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor me qëllim të, siç thonë, vënjes në kontroll të veprimeve ekstremiste. Deklaratet e tyre pasuan arrestimin e Kosovë dhe në Shqipëri brenda një dite të së paku 19 personave, 7 nga të cilët në territorin e Kosovës, me dyshim për organizimin për kryerjen e, siç thuhet, veprave terroriste dhe kundër rendit kushtetues dhe sigurisë në Kosovë. Në një dokument të prokurisë së Kosovës, pas arrestimit të dyshuarve, thuhet se ishin në kontakt me pjesëtarët e grupit militant Shteti Islamik Lavdrim Muaxheri, nga i cili kishin marrë urdhër për sulme. Muaxheri u bë i njohur në korrik të vitit 2014 pas publikimit